galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab Khamiisa bisha Sebtembar ee sanadka 2022-na waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallada milatari ee ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan iyo sida ay dowladdu ahamiyad u siinayso.
Bilowga dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka dariska ana Ethiopia ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan, meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. Haddana dagaalku wuxuu marahayaa koonfurta fog ee Hiiraan, inuu usii dhow yahay degmada Buluwurto xagga kasii marahaya.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khaladaadka caafimaad ee ka dhaca isbitaalada Soomaaliya iyo baahida loo qabo sharci iyo xeerar lagu yareeyo khaladaadkaas.
Macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadamka, tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. Khatirtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicirada qaar isku tolaayeen, waxba aan soo bixinba.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Qaramada midoobe ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhana xuquuqda aadamaha. Arrintan ayaa lagu shaaciyay warbixin la sugayay oo ku saabsanay tacaadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska. Shiinaha ayaa ku buuriyay qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qarankooda oo ay soo agaasimeen quwadaha reer galbeedka, sida ay hadalka u dhigeen. Dowladda Shiinaha ayaa Khamiistii maanta dhaleecaysay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyaga oo ku eedeeyey in uu gacansar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay in uu noqday tuugo la shaqeysa Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koreeya, sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghuriska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, taasoo Shiinuhu uu beeniyey. Laakiin baarayaashu waxa ay sheegeen inay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay gaari karaan heerka dembiyada caalamiga ee ka dhanka ah bini-aadamnimada. Waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha in ay adeegsato sharciyo dhinaca amniga ah oo gaar ah oo lagu caburinayo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Magaalada Basra ee dalka Ciraaq waxaa habeenimadii xalay ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey Saraaya Assalaam oo ah garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa taageersan wadaadka Shiicada ee Muqtada Asadr iyo acsaab Ahlulxaq oo ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan Iiraan ee ka tirsan ciidamada abaabulka caanka ah, sida ay sheegeen wararku. Iro dhanka ammaanka ah oo Ciraaq ka tirsan ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in 4 qof ay ku dhinteen iska horimaadyadii dhex maray kooxaha Shiicada ee ku sugan Basra. Hogaamiyaha maleeshiyada casaa'ib Ahlulxaq Qays Alkhascali ayaa amray in la xiro dhammaan xafiisyada ururkiisa ilaa iyo amar dambe, isagoo ugu baaqay taageerayaashiisa in ay dulqaad muujiyaan. Taageerayaasha Muqtada Sadr ayaa iyagu weerar ku qaaday xarumo ay leeyihiin taageerayaasha maleeshiyada Alcasaa'ib ee uu ka amar qaata Qays Alkhascali, kuwaasi oo ku yaalay magaalada Baqdaad iyo gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka Ciraaq. Xilli dhowaan ay rabshado ka dhaceen aagga cagaaran ee bartamaha caasimada Ciraaq, halkaas oo ay ku yaalaan xarumaha ugu waaweyn ee dowladda iyo xarumaha diblomaasiyadeed. Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia, waxayna bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega, sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiso warbixintan. Getajo Reda oo ah afayeenka jabhada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaaran oo 4 jiha ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray. Afayeenka dowladda Ethiopia iyo afayeenka militariga iyo waliba wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaan dhammaantood ka jawaabin eedeymahan. Dowladda Ethiopia ayaa Arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay jabhada Tigreega inay weeraro dhowr jiha ah ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu jebiyey xabad joojintii. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyey xukuumadda Ethiopia iyo jabhada TPLF galinkii dambe ee Arbacadii shalay in si degdeg ah ay u joojiyaan howlgallada militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan militariga Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxay Noofambar 2020, inkastoo labada waddanba ay si cad u beeniyeen joogitaankooda. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Albalata ee bariga magaalada Nablus iyo weliba xaafad ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. Sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ee Israa'iil ayaa dilay wiil lagu magacaabo Samir Khalid oo ka mid ahaa dadka deegaanka xerada Al Ayn, kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. Wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Cafana kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaasoo la sii daayay markii dambe kadib markii ay dhalinyaro gadoodsan xoog ku galeen xerada Albalata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. Ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala xaafadahaasi. Shabakada Makaan ee Israa'iil laga leeyahay ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed oo ay ku soo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniina, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro ah oo u dhashay Falastiin. Mana jiro wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamadii iyagu howlgalkaasi fuliyey. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqliseen, ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ayaa maanta Khamiis ah weerar ku qaaday gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia, waxaana bartilmaameedsadeen ciidamada jabhada Tigrayga sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada amaba jabhadaasi Tigrayga ee TPLF. Inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso warbixintan, Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinayay faahfaahinta.
Getachew Reda oo ah afhayeenka ciidamada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee Saaka weerar ballaaran oo 4 jiha ay ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee waqooyiga galbeed ee Tigre. Afhayeenka dowladda Ethiopia Lege Setulu, afhayeenka militariga Colonel Getnet Adane iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Bilane Suyum iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gabriel Maskel ayaan si degdega uga jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka jawaabaan eedeymahan. Dowladda Ethiopia ayaa Arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jaa ay ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa inuu jebiyey xabad joojintii. Colaadda ka taagan Ethiopia ayaa ka dhigtay waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika mid aan xasilooneyn. Ethiopia waa waddanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigeliya midowga Afrika. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa waxa uu ku booriyey xukuumadda Ethiopia iyo kooxda TPLF gelinkii dambe ee Arbacadii shalay in si degdeg ah ay u joojiyaan howlgallada militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan ciidamada Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxaday bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Inkasta oo labada waddan ay si cad u beeniyeen joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo ay kor u kaceen eedeymaha kufsi wadaraadka, dilalka xaddhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo, dadaalo isdaba joog ah oo ay sameeyeen ururka midowga Afrika, qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Ethiopia iyo gobolka ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda Ethiopia ayaa guuldareystay. Dhinacyada iska soo horjeeda ayaa si joogta isugu eedeeya geysashada dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana colaadda Ethiopia sii hurinaya adeegsiga hub shisheeye iyo duuradaha droneska ee aan duuliyaha wadin oo loo adeegsanayo duqeymaha bartilmaameedyo military iyo kuwa rayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna gobolka Hiiraan, dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiya deegaanka ah iyo kooxda Al-Shabaab oo ilaa horaantii bishii May ee sanadkan ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ay gobolka u horseedeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ilgaara ku eegto xaaladda bini-aadanimo iyo tan nabadgelyo. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahintaynu haya.
madaxda sare dalka sida ra-iisul wasaare Xamse, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa gobolka Hiiraan u yimid sidii ay taageero iyo garab istaag ugu muujin lahaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ahaa howlgalka ka socda gobolka ayaa waxay ka shaqeeyeen in mas-uuliyiinta dowladda dhexe ay muhiimad gaara siiyaan xaaladda amni iyo tan bini-aadanimo ee ka jirta gobolka Hiiraan. xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo goobta dagaalka tegay ayaa markii uu muqdisho dib ugu laabtay waxa uu hadal ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan ka jeediyay fadhiga baarlamaanka. xildhibaan maxamed cabduqaadir ayaa waxa uu v o a uga warramay xaaladda gobolka sida ay ahayd ka hor intii aanu howlgal ku bilaaban.
bilowgii dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka diriska ana Ethiopia ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan, meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilowga hore uu ka bilowday. haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee Hiiraan inuu usii dhow yahay degmada Buluwurto xagga kasii marahaya. dagaalkaas bilowgiisa hore wuxuu ku bilowday cadaadiskaas faraha badan dadka la saaray kadib iyo dhibaatooyinka isxiixiga ee shabaab u geysanayeen dadka deegaanka. kadibna dadku waxay talaysteen, ay go-aansadeen inay iska dhiciyaan cadowgaas intii dowladii ay kasoo gaarayso. dagaalka sidaas ayuu ku bilowday. moraalka dadka marka hore wuxuu ahaa inay iska dhacshaan cadowga, ilaa haddana wuu taagan yahay. tan ah dowladda miidi soo gurmatay, haa dowladdu way soo gurmatay oo dowladda ciidamada kala gegdisan oo noocyada kala gegdisan oo dowladda leeda ayaa dagaal ka qayb galay. ilaa haddana mataqaana dagaalku waa weli wuu socdaa, fiiskiisa koowaad waa natiijo fiican ayaa laga soo gaaray. waxaa rajeynaynaa qorshaha labaad in loo gudbo oo deegaanada guud ahaan laga saaro. sidaas ayaa marka la rajeynayaa.
taliyaha ciidamada xoogga sareeya Guuto Odowaa Yuusuf Raage oo isna booqday deegaanka Teedaan oo ah saldhigga maleeshiyaadka loo yaqaano Macawisley ayaa ka mahadceliyey sida ay u garab istaageen ciidamada dowladda Soomaaliya.
waxaan idinkaga mahadcelinayaa ayadoo daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la-aanta ugu horeyso inaanay hakad idin gelin oo aad go-aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay banaysteen nimanka argagixisada ahu inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabadda qoriga ku jirta aan ahayn. dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba stateka, madaxda stateka. waxaan rajaynaynaa idanka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta iyada. waxaana horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanadii aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban. waa marka ugu horeysa, weli waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay waxa ay deegaanadan ka samaynayeen ay hadda ka samaynayaan. kuwa weli dhuumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay laayihiinna waxaa la rabaa inaan laga daalina la raadiyo.
taliye Odowaa ayaa u ballanqaaday maleeshiyaadka deegaanka inay heli doonaan xuquuq la mid ah tan ciidamada dowladda, sida saanad ciidan iyo adeeg caafimaad qofkii rabaana ciidanka qaranka loo qori doono.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen asigana idin garab istaago. wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqo laheeda saanida aad ku dirir laheedeen oo risaasta ugu horeyso, iyo hadday noqo laheeday caafimaadkiina qofka wax gaaraan askariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda meesha uu maro inaad martaan. wixii hadda wax gaareenna waa ogtihiin ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen, hadda wixii ka dambeeyay wixii wax naga gaaraana waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo na saar kaliya ma ahan inaad dagaalamaysan inay ku tahay dad muwaadiniina Soomaaliyeed mas'uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahati sidaas awgeed marka taas ilaahay idankiis ma ka doonto dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonaa ilaahay idankiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inay gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doonta ilaahay idankiis ayadoo xura oo aan cidna ka baqin oo xitaa qor aan sida oo u baahnayn
haddaba dawladda federaalka dadka deegaanka ma ka taageeraysaa dhinaca kaabayaasha nolosha mise taageeradeeda waa dhanka dagaalka oo kali ah waxa ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya
taa dawladdu diyaar u tahay inay dadka taageerto oo waxaad ogtahay ra-iisul wasaarihii dalka inuu tagay magaalada beledweyne wasiirka difaaca inuu tagay taliyaasha ciidamada guud ahaaneedna inay meesha tageen deegaanada la xoreeyay lugtooda saareen ceelashii la dhibaatay inay dawladdu hadda dadkii garab taagantay in ceelasha mar labaad dib loo dhiso dawladdu diyaar u tahay dadkaas inay kaalmiso dawladdu waxay kaloo diyaar u tahay deegaan walba dadkiis is abaabula inay garab siisana diyaar u tahay maxaa yeele waxay dadku hadda ogaadeen cadowga manaxaha ah in lala dagaalamahana luqad kale uu ka saya inaysan jiraan ama luqad kale uu fahmay inaysan jirin dadkuna energiga ugu badan hadda dagaalka waxa geliyo kawa guusha ugu weyna waxa keena waa dadka marka haa dadku way u leeyihiin awood ay dagaalku sii wadi karaan
dhinaca kale sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii hore la wareegtay deegaanka ceelcadde oo qiyaasii 60 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada beledweyne deegaanka ayaa waxa uu ku yaalaa waddo muhiim ah oo isku xirta gobollada bakool iyo hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay weerar hoobiyaal ah oo xalay lagu qaaday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa ku dhacay degmooyinka xamarweyne gaar ahaan casa italia waxaana ku dhintay hal qof iyada oo hoobiyaal kale ay ku dhaceen afaafka hore ee degmada shingani iyo sidoo kale degmada bondere wararka qaar ayaa khasaaraha intaas ka badinaya wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
weerarka hoobiyaasha ah ayaa lagu qaaday degmooyinka boondheere iyo xamarweyne waxaana inta loogahay ku geeriyooday saddex qof oo rayada tiro ku dhow 7 kalena way ku dhaawacmeen sida dad goobjoogayaala ay u sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee muqdisho weerarka hoobiyaasha ah oo dhacay salaadii subax kadib waxaa si gaar ah loola bartilmaameysaday xaafado ku dhow madaxtooyada dalka mid ka mid a hoobiyaasha oo ku soo dhacay xaafadda casa italia ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayada saddex kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo sidoo kale hoobiyo kale oo ku soo dhacay guri ku yaalla isgoyska wilwaal ayaa waxaa ku dhaawacmay 4 ruux oo kale waxaa jira hoobiyo aan qarxin oo ku soo dhacay meel ku dhow taallada daljirka dahsoon halkaas oo ay ku yaallaan fariisimo ciidamada dowladdu ay leeyihiin oo laga ilaaliyo madaxtooyada magaalada muqdisho weerarada hoobiyaasha ah waxay u muuqanayaan kuwo kordhaya 20-ka bishii hore ee agosto hoobiyaal ku dhacay degmada xamar jajab ayaa waxay waxyeelle u geysteen dad rayada oo halkaasi ku noolaa laamaha amniga ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala caasimadda ayaan weli faahfaahin ka bixin weerarka hoobiyaasha ah ee saaka lagu qaaday degmooyinka xamarweyne iyo boondheere ee gobolka banaadir v o eda oo la xiriirtay booliiska ayaan weli ka helin xog rasmi ah ila ka tirsan ciidamada booliiska ayaa inoo sheegay inay suuragal tahay in war qoraala ay ka soo saaraan ciidamada weerarka hoobiyaasha ah ee saaka ka dhacay caasimada dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu horey u sheegay doorashadiisii kadib in dowladda uu hogaaminayo ay muhiimadda saari doonto wax ka qabashada arrimaha amniga hase ahaatee 100 maalmood uu xafiiska joogo waxaa muqdisho ka dhacay weerar iyo qaraxyo isla socday oo lagu qaaday hotel xayaad oo in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen 100 ka badanna ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa jiray weeraro hoobiyaala oo ka dhacay qaybo ka mid a magaalada muqdisho dadka ku nool caasimadda ayaa ka wardhowraya tallaabada ay qaadi karaan ciidamada dowladda ee lagu xaqiijinaya amniga cabdicasiis barrow v o a muqdisho
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
adeegyada bulshada ee burburkii dalka ka dhacay kadib gacanta dadka gaarka ah ku haray waxaa ka mid a caafimaadka oo ah mid intiisa badan ay gacanta ku hayaan ganacsato macaashdoon ah. Sidoo kale hubin la-aanta takhasuska iyo heerka aqoonta dhaqaatiirta ayaa ah mid aanan dalka ka jirin marka la eego dunida inteeda kale oo dhaqaatiirta looga baahan yahay in ay qaataan ogolaanshiyo ay ku shaqeeyaan, taasoo lagu saleeyo hadba inta ay aqoontiisa ama takhasuskiisu la-eg tahay. Taasi waxay keenteen qaladaad badan oo caafimaad ay dhacaan, taasoo bukaano badani ay waxyeelo ka soo gaartay, qaarna ay naftooda ku waayeen. Sidoo kale ma jiro sharci cisbitaalada iyo dhaqaatiirta lagula xisaabtamo marka uu dhaco qaladaad la xiriira qaabka baaritaanka ama daweynta bukaanka loo maray. V O A waxay la hadashay dad badan oo cudurro aysan qabin lagu sheegay iyo kuwo si qaldan loo daweeyey. Sidoo kalena waxaynu la hadalnay ehelada dad u geeriyooday daweyn ama qalliimo qaldan oo lagu sameeyey iyo kuwa weli cisbitaalo u jiifa. Mid ka mid a dadka eheladooda ama qoyskooda ku waayay daweynta ama qalliinada qaldan ee mararka qaar bukaanada lagu sameeyo oo magaciisa ka gaabsada ayaa V O A-da uga waramaya xaaskiisa oo u geeriyootay dhibaato caafimaad oo ka soo gaartay cisbitaal ay u tagtay inay ku umusho.
Xaaskiga maalin Jimca ah ee 2 Oktoobar 2020 ee xanuun fool ah qabtay mar ay tahay 8 saacadoodnimo Soomaali markay u tahay. Gabadhii waa adiga almuhim way dhashay alxamdulilah, ilaahay wuu kala keenay cunugii ayada. Intaa kadib dhiiggii ayaa joogsan waayay, dhiigbax camal ayaan dareenay. Gabadhii umulashada nala joogtay waxay tiri dhakhtarka u yeeraa dhakhtarka yimid wuxuu yiri waxaa jiro rabjar oo kaminkan rabjar sameeyey dhiigbaxu keena. Dhiigbaxaas waxaan sameyneynaa xal ku jiraa in la qalo oo qaliin la sameeyo. Hadda ama laga baqsan karaa maya xaalada xoogaa siiriyasa sii noqotay. Gabadhi waa oo u saxiixnay, gabadhi waa la qalay. Qaliinkii markii la qalay dhiiggii wuu joogsaday alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Dhiiggii iyo xoolihii iyo problemki iyo xanuunka xoogaa waa yaraaday. Laakiin 2 maalin kadib xanuunaa yimid marka sabdi iyo axad mana saxaroonayn, kaadi badanna ma jirin. Marka isniina xoogaa waxaan u dhalatoor qofkan fiitigohoysa waxba riixay leedahay waxna ka imaamayaan se wuxuu jiraa dhaqaatiishaanwaay kida waa isku ficnaan ayuu leeyahay dhakhtarkii daaweyn xanuun baabi'a iyo gaas markaas ku kacay waxbaa la siinaa. Maalintii isniinta subaxdii go-aanaan qaadanay waxaan aray waa mahadsantihiin waxaan qarash nagu leediyay noo sheega naga gabadhiina waa la baxayna isbitaal kale la adeynaa. Gabadhii waa la soo baxnay isbitaal kala imaanay. Isbitaal kale markaan tagnay baaritaana la sameeyey kumbiitaraad waxbaa la saaray. Gabadha waxaa la yidhi saxaradan ikaada sababta isoo bixi la-dahay waxbaa jiro. Adiga maalinta isniinta habeenkii makhriga la gaaray baaritaan waxuu sheegay gabadhan in wax xiran yihiin oo kaada saxaradan ay gudaheed ku socdaan ayada dhakhaatiirta markaas ay cadeeyeen qaliin labaad ay codsadeen. Anaga qaliin labaadaan samayn karnaa wallaahi. Waxaan ku qiyaasi karaa baaldi oo 5 liitar camal qaad ah oo camal madowa oo wasaqdii gudaheeda ku socotay laga soo daadiyey dhiig macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay banaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka. Tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. Dhakhaatiirtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar ay isku tallaayeen waxba aan soo bixinba.
Kadib qaliinkii labaad ee lagu sameeyey marxuumadda, inkastoo uu ahaa mid lagu guuleystay sida odaygeeda uu sheegay, haddana ma ahayn mid xaaskiisa ay ku badbaaday. Wuxuuna sheegay inay dhakhaatiirtu ku wargeliyeen in infection ama caabuq ka dhashay wasaqdii caloosha ku daadatay uu jiro, taasoo markii dambena ay u geeriyootay sida uu sharxayo odaygeeda oo magaciisa ka gaabsaday.
Qaliinkii iyo wixii aan la sameeyey gabadhii xoogaa gudihii marka dhakhaatiirta waxay dheheen waxay qaaday infection sambabihii waxyaaba la xidhiirnaa waxay u baahantahay ICU-gii haddana la geeyey. Markaas aan geynayno hospitaalkan koowaad lagu qalqalay ku horeeyey sabdicad isniin ku jirtay, kaana waxay ku jirtay isniin iyo gelinka dambe iyo talaadii arbaco. Adiga isniinteedii kale ayay gabadhu qaliinka dambe waa lagu guuleystay caadiyay noqotay. saxarada iyo wixii dhammaan caadi u imaadeen, laakiin dhakhaatiirta waxay cadeeyeen qaliinka markii la sameeyey oo hore gudaha inay soo baxaan ayaa infection gudaha qaadeen, sababihii ayaa aad u shaqeyn waayey, saasi ICU u baxatay. Adiga wallahi 10 days oo crash aan dhihi karo ayaa soo marnay walaashay.
Marka ilmihii waa nool yahay hadda? Hadaba maxay tahay sababta ay u dhacaan qaladaadkan halista gelin kara nolosha bukaanada? Sidaasa looga fogaan karaa? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Xasan oo hadda sameynaya takhasus pathologiga, waxa loo yaqaano ama baarista guud ee bukaanada.
Falastiin nolosha waa mahadsan tahay. Marka ugu horeyso dhakhtarka intuusan shaqadan dhakhtarnimada oo mihnad caafimaad ah intuusan gelin, waxaa la mariyaa dhaar oo mataqaana waafaqsan sharciga, taas oo mataqaana ilaalinaysa xuquuqda bukaanka in uu Ilaahay uga cabsado bukaankana dib u geysanin sirtiisa iyo howlahaas oo dhan inuu ilaalinayo. Marka tan ugu muhiimsan horta taas waaye oo mataqaana in bukaanada Ilaahay looga cabsado. Wixii aqoon gaarsiisan uu qofkaas leeyahay inuu bukaanka uu ku caawiyo isagoo bukaanka kala tashanayo, tilaabo kasta iyo wax kasta uu qaadayo, ogolaanshaha bukaankan uu ku sameynayo haddii procedure ama wax kale ay tahay. Marka taasaa ugu muhiimsan in dhakhaatiirtu ay ilaaliyaan.
Ma ahan oo keliya in ay dhacayaan qaladaadkan iyo kuwo la mid ah, inkastoo ay ka gaabsadeen inay nala hadlaan, haddana waxaa jira dad dhowr ah oo noo sheega in xanuuno aysan qabin lagu wargeliyey in ay qabaan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sokorta ama macaanka iyo xanuunka kansarka, balse kadib safar caafimaad oo dalka dibaddiisa ay u aadeen, dadkaasi loo sheegay in xanuunadaas aanay qabin weligoodna aanu ku dhicin. Maadaama aysan jirin nidaam baaro oo diiwaan geliya qaladaadkan ka dhacaya cisbitaalada iyo goobaha gaarka ah ee dhakhaatiirtu ay fariistaan, v o edu ma magacaabayso goobahan caafimaad iyo dhakhaatiirta midba. Sidoo kalena marka ay bukaanadu wajahayaan xaaladan qalad u baarista iyo daweyntaba, ma jiro diiwaangelin, raalligelin iyo aqbalaad ay sameynayaan. Sida uu sharxayo qofkan magaciisa ka gaabsaday oo xaaskiisa ay u dhimatay dhaawac soo gaaray xilligii dhalmada.
Qolooyinka hore wax si badan nama siidi mogtahay gaaraan nosha waa la isdifaaca ima khalad la dilin ama la isdifaaca ruux bini-aadamna ama naftiisu waa waxa lagu baratay nawalad muda waa isdifaac anagamashay maxaa uma sameeyeen isbitaalkii labaad ee obrashki sameeyey anaga aan u aqran inuu wax saxay oo shaxaradii kaadadii kadib imaadeen waxaan cadeen ah ribod ah noo qora ribod medical ribod noo qora oo cadeen ribodkan ah adeen anaga isbitaal ayaan isbitaalka ma dacweyn karno laftiisu saasu nagu jawaabay.
Haddaba sidee looga hortagaa in aysan soo noqnoqon falalkan dhibaatada u geysanaya bukaanada daryeelka caafimaad doonta? Sideese adduunka u wajahaa in dhibaatooyinkan oo kale aanay dhicin? Waa kan Dr. Cabdiraxmaan oo sharxaya.
Waa su-aal muhiim oo meesha ku jirto. Taas waxay tahay wadamada waxay leeyihiin regulations iyo waxay leeyihiin
sharciyo u gaar ah
oo ku saabsan xagga caafimaadka. Hadday council noqon lahayd, hadday ay waxyaalo kale noqon lahayd, kuwaas oo ilaalinayo dhakhaatiirta practice garaynaysa ama shaqada qabanayso, in la register gareeyo, in license la siiyo, in licensekas la cusboonaysiyo hadduu dhaho, haddii dhakhtarkii lasoo eedeeyo ama waxyaalo laga soo sheegay in ay fiiriyaan caseska ay baaraan. Marka waxaan u maleynaa waddankeena muddo dheer uu burbursanay, mana noo diyaarsano hay-adahaas ama hadday jiraan xataa hay-ado shaqeynayo oo functioning inaysan ahayn rajeynaya. Marka shuruucdaas iyo hay-adahaas qaabilsan ayaa ah hay-adaha ilaalinayo maxaa la yiraahdaa dhakhaatiirta iyo bukaanadaba xuquuqdooda ilaalinayo, oo ah hay-ado mataqaana professionkina ilaalinayo, bukaanadiina ilaalinayo, oo mataqaana labadaba labadaba meel dhex u taagan oo hagaay.
Mararka qaar waxaa qofka halis u galaa inuu xal u helo xanuun u baahan dhowr kiniini, iyadoo loo sheegay inuu u baahan yahay qaliin. Mararka qaarna waxaa lagu wargeliyaa inuu degdeg yahay qaliinka u baahan yahay. Mid ka mid ah bukaanadaasi oo magaciisa ka gaabsaday isna ayaa sheegay in xanuun dhinaca kaada haysta ah oo soo wajahay loogu sheegay inuu u baahan yahay qaliin, balse markii dambe laga daweeyey.
Dakar mar baan xanuunsaday, kaadi daadii kulaysay, soo fakanaysay, dhakhtaraan mar u tagay, dhakhtarkii la kulmay wuxuu ii sheegay in burusel jiro qaliin. Waga arrintii waa igu adkaatay. Tala wadaagan Muqdisho la sameeyey, Muqdishoan tegay, dhakhtar baan u tegay, wilitar la saaray, dhiigo guud buu iga qaaday. Qaliin ma lihidi, infection waaye. Marka infection daaweyn iga qoray, daaweynkii habeenka habeena waan isaga bogsaday, alxamdulilah.
Inkastoo aysan jirin tiro qoran oo la og yahay oo ah goobaha caafimaad iyo cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee dalka ka furan, haddana waxaa muuqata inay aad u badan yihiin. Haddaba Soomaaliya ma leedahay nidaam la xisaabtamo dhaqaatiirta islamarkaana hubiya? Waa kan Dr. Cabdiraxmaan mar kale.
Maya, de Soomaaliya de waddankeena wadda socota waa de intaasuu muddo iska burbursanaa. Shuruucdaas wax Soomaaliya ahaadaana dhakhaatiir ah ama xataa ajnabi ahaadaana dibadda iska imaado ama waxyaalo fara badan oo waxaa jira qasan oo tayadina aanan sugaynin. Hay-adahaas diyaarsan oo dadkan la xisaabtami lahaa ama hagi lahaa ama shuruucdii degsanayn aysan jirin, taas aa sahlaysa marka in dad badan oo dhakhaatiir aan ahayn ama kuwa kaloo dibadda ka yimid in mataqaana ay ku lug lahaadaan cases ama xaalado aan mal practice oo wadanka ka dhaco.
Waxaa muuqanaysa baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo nidaam lagu maamulo goobaha caafimaadka ee dalka ka jira iyo adeegyada ay bixiyaan, sidoo kalena lagu dhowro xuquuqda bukaanada iyo dhakhaatiirta oo labaduba u baahan dhowris gaar ah. Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaanu la xiriirno wasaaradda caafimaadka balse nooma suuragelin. Marka ugu horeysa aynu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa. Intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
aada ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a, halkaad kala socoteenna walaanta af soomaaliga ee v o a. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Goor dhow waxaad maqli doontaan qodobo kala duwan oo barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban ay ka mid tahay iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhana xuquuqda aadamaha. Arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanay tacadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska. Shiinaha ayaa ku booriyey qaramada midoobay in aanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qarankooda. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeciyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyagoo ku eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay Maraykanka iyo reer galbeedka siday hadalka u dhigeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay inuu noqday burcad la shaqeysa Maraykanka iyo reer galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koreeya, sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghuriska iyo qowmiyada kale laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi Shiinaha. Magaalada Basra ee dalka Ciraaq waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey Saraaya Assalaam oo ah garabka hubeysan ee dhaqdhaqaaqa taageersan wadadka shiicada ah ee Muqtada Asadr iyo Casaaib Ahlulxaq oo ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan Iiraan ee ka tirsan ciidamada abaabulka ee dalkaasi. Ilo dhanka ammaanka oo Ciraaq ka soo jeeda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 4 qof ay ku dhinteen iskahorimaad dhexmaray kooxahan shiicada ah ee ku sugan Basra. hogaamiyaha maleeshiyada casaaib ahl xaq qays alkhascali ayaa amray isagu in la xiro dhammaan xafiisyada ururkiisa ilaa iyo amar dambe. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa shalay muqdisho ka dah furtay shir wada tashi ah kaasoo ku saabsan kaalinta odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalka dib u xoreynta dalka iyo amniga caasimadda. shirka ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed. haddaba odayaasha dhaqanka soomaaliyeed kaalin ma ku yeelan karaan howlaha amni ee dalka ka soconaya? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamuud xasan cali iyo dr xuseen cismaan maxamuud. hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamuud xasan cali.
waya bismillaahi raxmaan raxiim. walaale horta v o a ee xasan dhaqan waa mahadsan tahay. walaale arrimaha aad weydiiday oo ku taxaluqa wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay dah furtay oo ku taxaluqa dib xoreynta dalka iyo maaragtay odayaashu ma ka qayb qaadan karaan mase kama qayb qaadan karaan? walaale marka su-aasha haddaan kaaga jawaabo, way ka qayb qaadan karaan insha allahu kariin, haddii ilaahay idmo cod iyo calaf intaba way uga qayb qaadan karaan insha allahu, inay bulshada baraarujiyaan iyo inay calaf dhiibaan iyo inay xooggooda iyo aqligooda intaba iskugu geeyaan ay uga qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii ilahay idmo.
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud. haye dr xuseen cismaan.
xuseen xasan dhaqane iyo nabadoon maxamuud aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka dooda ah. haddii aan ku bilaabo aniga fikirkayga ka xuseen ahaan, waxaan qabaa muxuu ahaa maxaa la yihahdaa dalku inay mas-uul ka tahay dowladda amni haddii uu yahay dalka, sidoo kale ay mas-uul ka tahay amniga caasimada dib u xoreyntiisa, labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda. odayaasha dhaqanka anigu ma aaminsano door kaga furan oo ay kaga qaybgali karaan maxaa la yihahdaa amnigii dalka. amnigii ayagayba tahay odayaasha dhaqanka amnigooda la sugo, la ilaaliyo, muxuu ahaa maxaa la yihahdaa ayagii la sugo amnigoodii ma ahan maxaa la yihahdaa muxuu ahaa. marka aniga taasaan qabaa fikirkayga wuxuu yahay xuseen, oo aan qabo amniga inaysan ka qayb qaadan karin ayaan qaba aniga.
mahadsanid dr xuseen. nabadoon maxamuud, sidaa maqlaysid dr xuseen waxa uu leeyahay nabadoonada ayaga ayay tahay in amnigooda la ilaaliyo, ee ma ahan in howlo amni faraha loo geliyo. haye jawaabtaada.
walaale horta waa mahadsan tahay walaalkay xuseen, warkiisa waan garanayay waana fahmay sax waaye. horta marka hore mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda waaye, oo hadday odayaal tahay iyo hadday bulshada rayidka qayb kasta ay tahayba mas-uuliyaddu dowladda ay saaran tahay inay amniga ilaalido, mas-uuliyaddu ka saaran tahay u dhaaratay. laakiin waxaa la yidhi gacna wada jiray wax ku gooyaan. masaarta koowaad oo wax lagu gooyo oo waad ogtahay oo geedka markii la goynaya laan kamida geedka ayaa laga soo gooyaa asaa lagu daabaa. hadda odayaashu waa sidaas oo kale inay baraarujiyaan, wacyigeliyaan deegaamadii ay ku nool yihiin, hadday tahay magaalo madaxda iyo hadday tahay gobollada iyo hadday tahay tuulooyinka iyo hadday tahay degmooyinka, intaba inay ka abaabulaan ay yihahdaan sidaan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaana quman oy uga qayb qaataan. sidaas ayaa hadda la sinan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin. sababto taha hadde waad ogtihiin oo dowlad kastoo la dhisaa saldhig waxaa u noqda odayaasha u noqda. sidaas ayayna odayaashu inay uga qayb qaataan ay meesha ay ugu jirtaa ugu haboon tahay oona aysan gacnaha uga laaban. sidaasaan leeyahay, sidaasaana kusoo dhawaanaya walaale insha allahu kariim haddii ilaahay idin.
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud. haye doctor xuseen.
haddii muxuu ahaa maxaa la yihahdaa aan usii gudagalo doodeyda, waxaan aaminsanahay nabadoone waxaa tiray muxuu ahaa odayaashay ha ka qayb galaan oo ha la wada galo ha la wada aado. aniga waxaan aaminsanahay oday dhaqameedku inuusan geli karin barnaamijkaas, sababto ah odaygii haddii muxuu ahaa maxaa la yihahdaa uu kasoo qayb galo barnaamijka amniga ma haysto isagu staff ilaaliyo waardiyeeyo ma haysto, nafsadiisa dayacan. waxaa laga yaabaa odaygii dhaqameedku inuu usoo hoydo gurigiisii oo ka fog meelaha amniga dowladdu ay ku sugan tahay, ka fog inay usoo hoydo odagii dan markii uu kasoo baxo odagii fadhiisan doona meel muxuu ahaa maxaa la yihahdaa dayacan, markii la dili doono isaga wuu u dhiman doonaa arrinkaas uu muxuu ahaa maxaa la yihahdaa kasoo qayb galay. waxaa aniga aaminsanahay odayaasha in aan la dayacin, dowladdu iyadu amniga dusha ay iska saarato iyada macnaha maadaama iyadii loo doortay wasaaradda amnigii iyada ay tahay tan waajibka uu ka saaran yahay xilka uu ka saaran yahay inay gudato iyada la rabaa iyada leh military iyada leh boolis iyada inay qabsato hoosheeda ma ahno marka in dadka labada baabiiyo la wada geliyo muxuu ahaa dagaalkii dadka oo dhaqameedyadii la geliyo ciidankii la geliyo dagaalka labada gala maaha waxaan aaminsanahay odo dhaqameedyada aniga in la ilaaliyo muxuu ahaa nafsadooda aysan ka qayb gelin howlahaas halista ah
waa mahadsan tahay nabadoon maxamuud adeega dhankaada ugu dambeyn
walaalle horta xuseen waa mahadsan tahay warka aad sheegtay meesha uu ku jiri karaa laakiin hadda waxaa garan kartaa maayadaydii aheed gacna wada jiray wax ku gooyaan ayaa meesha taalla inaan odagu istaaf wadan oo wardiye u baahan yahay wax jira waaye laakiin wax kastay tahayba haddee ratiga iyo ninka wada xariga u dhexeeya odagu waa kii bulshada iyo dowladda u dhexeeyey door ayuu ku leeyahay inuu arrimaha dib xoreynta ka qayb qaadashadeeda ma ahan inuu qoriga qaato keliya ma ahan inuu isagu staff wato keliya waa sax in la waardiyeeyo haddee dowladdu mas-uuliyadda dhanba way saaran tahay laakiin waxa looga qayb qaadanaya nuuc walbay tahay afkay noqotaa adinkay noqotaa nacfigay noqotaa hirigelintay noqotaa dhiirigelintay noqotaa intaba haddee odagu uga qayb qaadan karaa insha allahu kariim waxaanan isleeyahay haddii intaasu oo meel kastao gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qaryad kastaoo la jooga looga qayb qaatana waxaan isleeyahay wax dhanaba iska baaba'a oo waxay noqonayaan inaan arrimahaasoo dhan ay iska baaba'aan ee isku fakar ka soo baxo marka dambe nin kasta oo fakarkaas diidanna waxaa laga yaaba oday ayuu kasoo ag yimid aabihii dhalay marka uu yiraahdo war sidaan iyo sidaan kuma qumana ruuxadeeda waxaa laga yaaba inuu marka dambe tubta toosan inuu soo qaado insha allahu kariim anu marka waxaan isleeyahay odagu hadduu u dhiirado oo dhinac kastaba u qaado inuu qoriga qaato keliya ma ahan laakiin qeybo kasta oo aan isleeyahay wax kasta oo uga qayb qaadan kara hadduu uga qayb qaato inay wax dhan ulyo diirkeed noqonayaan oo isku hagaagayaan walaala sidaasaan anigu kolley fakir ahaankida sidaan ka qaba waa sidaas ayaanan rabaa inaan ummadda u wada sheego insha allahu kariim arrintaasuna way isku hagaagaya haddii odagu diyaar u wada yahaan isleeyahay insha allahu dowladduna hadde kaalinteeda iyadaa mar kastaba mas-uuladdu saaran tahay waa dowladdii dalka soomaaliya oo dhan iyadoo hadee u dhaaratay loo doortay oo u leh oo hadday state yaa tahay iyo hadday federaal tahay intaba hadde iyadaa loo u dhaaratay oo hay-ado kala duwan u leh laakiin odaguna meel kastau joogaba qaybtiisa inuu ka qaataa diyaar uu yahaan isleeyahay mana diidi doono insha allahu kariim wayna ku haboon tahay isleeyahay insha allah
dood waa soo gabagabeynaynaa doctor xuseen adiga ayaan kelimadda ugu dambeeya ku siinayaa waxaad tiri odayaasha dhinaca amniga kama qayb qaadan karaan maxay tahay kaalinta ay ka qayb qaadan karaan iyo waxa u furan oo awood ay u leeyihiin inay sameeyaan
anigu fikirkeygu wuxuu yahay horta magaca nabadoon waa nabadraadiye markii aan fiirino nabadoon waa nabadraadiye ma qabo nabadoonnada ama in muxuu ahaa maxaa la yirahdaa la geliyo colka waxaan qabaa waxaan dhihi lahaa anigu bal waxaan dhihi lahaa nabadoonnada in ay fiiriyaan magacooda nabadoonka ah oo ay bal dhahaan war colka bal ma lagu dayo nabad la fiiriyo dhankaas ay fiiriyaan waxa dhimanayo waa wiil soomaaliyeed inaanan fiirin wax kale muxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa oo aan fiirino bal sidee loogu day lahaa nabad muxuu ahaa lagu soo dabaalo bal la raadiyo nabadda iyaguna odayaasha dhankooda nabadda wax ka raadiyaan ka qayb qaataan dhanka colaadda bal inaan fiirino bis maahan la fiiriyo sidee looga qayb qaataan nabaddii looga dhexdhalin lahaa labada dhinac in la raadiyo bal laisku dayo iyagu isku dayaan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay nabadoon maxamuud xasan cali iyo doctor xuseen cismaan maxamuud inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibrahim xasan daanduray
weydii waxaa marti ku ah dhaktar mukhtaar baryaro mataan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta.
Magacaygu waa sacdiya, waxaan joogaa magaalada beledeena gobolka Hiiraan. Waxaa rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo TB oona usoo cadeeyay X-ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa caruurta kaleento? haddii lala seexiyana maxaa dhici karo oo imaanayo.
Gabadha aad u maadsan tahay su-aasha soo weydiisa oo TB-da. TB-da saa ognahay waa xanuunada lagu kala qaada hawada, waana xanuun aada u daran. Xanuunkan haddii uu dhakhtar caddeeyo oo canugaas laga qaado haako oo kaljar loo sameeyo la caddeeyo ama raajo lagu gaaro go-aankeeda, caruur lama seexin karo. Waxaa la xanuunkan xanuunada laisku yidhaaha isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo ka mid yahay. Saa daraaddeed haddii qof kale soo caddeeyo inuu qabo canugaa inuu TB qabo, lalama seexin karaa caruurta. Kow, waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo TB center haddii ay leedahay degmada ama magaaladaas uu canuga joogo, dawadan la siiyo. First 2 weeks waxaa lahaa daweynka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameeyaa la yiraahdo DOT oo ah direct observation therapy, oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiimka caafimaadka meesha joogo, oo aan hooyadii iyo familka lagu aaminin sidii markuu la qabsadana isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawiisa loo siiyo. Mana lala seexin karo caruur caafimaad qabta canug TB qaba ilaa dawada ka qaadanayo. Dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qeyb oo ah qeyb laba bil soconayso. Horta iyada waxaa la qaataa 6 bilood, qeyb laba bil ay soconaysaa, qeybta kale waxay soconaysaa 4 bilood. Labada qeyb waxaa lahaa fiiska koowaad iyo fiiska labaad. Fiiska koowaad markii canugu waxaa loo bilaabay dawooyin la hajarsad, fiiska labaad hajarsad plus e, fiiska labaadna hajarsad la siinaya oo ah 4 bilood. Markuu dhammaystana canuga haduus wax communication la socon istaalka lagu masii hayo, hadduu dawooyinka qaato first weeks waa la fasixi karaa, gurgan waa la dayn karaa, dawooyinkan halkaas ku qaadan karaa.
bismillah. Magacaygu waa Cabdulmaxamed Cabdille oo jooga magaalada Beledweyne. Doctorka su-aashan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iida ay u leedahay caruurta ilaan meeqa sano ayaa la wadi karaa?
Dhegeystaha aada u mahadsanyahay, su-aal muhiim ay weydiiyey oo aada u fiican. Su-aashan oo ah naasnuujinta faa'iida u leedahay canuga, naasnuujinta canuga laba faa'iido bay leedahay, hooyadana faa'iido u leedahay, canugana faa'iido u leedahay. Naasnuujinta waxaa laa 6 bilood oo ugu horeeya canuga waa in la siiya naaska oo keliya, aan wax kale loogu darin. 6 bilood markuu gaarna xaan loogu talagalay iyo waxaa lagu daraa cuntooyinka yararka, laakiin naasnuujinta waxaa la wadaa ilaa 2 sana laga gaarayo. Naasnuujinta faa'iida u leedahay hooyada, hooyada waxay u leedahay canuga markuu dhasho haddii naaska hore looga bilaabo, hooyada minkeeda uu soo aruuraya, saas waxaa looga hortagi karaa dhiigbax dhaco dhalmada kadib. Sidoo kale hooyada faa'iida u leedahay naasnuujinta, waa shaqo aada u fudud, wax kamana rabto waqti badan inay geliso, diyaarina kama rabto, habeen duhur subax way siin kartaa canugeeda. Sidoo kale canugu faa'iida u leedahay canuga naaska nuugo lamid maaha caruurta kale, sababtoo ah canugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan oo hoyiska qaadanayaa. Saa daraaddeed xanuunadan oo infekshinada ku dhaca sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedka waxaaso dhan uga hortagi karaa. Sidoo kale canuga faa'iida u leedahay waxaa kamid a, waxaa la yidhaahdaa dhawaanahan resarjada la sameeyo ama baxsyaas la sameeyo, canuga naaska nuugo wuxuu ka aqli badan yahay ama uu ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin. Sidoo kale naasnuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada u weyn, sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto, laakiin ninka naaska nuugin xiriirkaasoo kale ma imaanayo. Sidoo kale waxyaabaha oo naasnuujinta ku fiicanta waxaa kamid ah, tusaale ahaan ciyaalka oo masasada la baro, masasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barobaleem badan wadato, xanaha qaabka loo qasaayo khaldan, iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay, laakiin canuga naaska nuugaayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba uu heli karo, oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini'aadamku u baahan wato. Saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jiro. Saa daraaddeed naasnuujinta hadda hay-adda caafimaadka adduunka dhowlaha joog waxay dhahaan 6 bilood ugu horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding, oo 6 bilood ugu horeeya aan loogu dareen biyo loogu dareen cunto loogu dareen dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka, si canugaasi maskaxahaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro, iyo si looga hortago nafaqadarada kale haddii hore uusan sheegnay in ay keeni karto naaska nuujiya canuga nafaqadarada inay ku dhacdo.
intaas ayaan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii ee toddobaadkan, waxaana marti ku ahaa dhaktar Mukhtaar Baryaro Mataan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta. intaan mar kale ku gudubno sidaagii nabadgelyo.
7,000 jaamacadood oo ka shaqeeya 12 magaalo oo ku yaala Soomaaliya ayaa sanadkii tagay 2022 waxaa ka qalin jibisay 20,250 arday oo kuwaasi oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda. In ka badan 7,000 oo ka mid ah dhallinyaradaasi ka soo baxay jaamacadaha ayaa habla ah, sida lagu sheegay daraasad arrimahaasi ku saabsanayd oo lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Sahankan cilmi baarista ah ayaa waxaa sameysay hay-ad ka shaqeysa aruurinta xogta waxbarashada ee Iftiin Foundation. Cilmi baarista ayaa lagu sheegay inay jiraan kulliyado aad muhiim u ah oo ay kasoo baxaan dad kooban, halka kulliyadaha qaarna ay u bateen ardayda kasoo baxaya jaamacadaha. Wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayaa daraasadan ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag, madaxa hay-adda Iftiin Foundation oo iyadu sahankan sameysay.
bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicaziis, aad u mahadsan tahay daraasadan. Horta daraasad oo sanadla ah oo ay soo saarto hay-adda Iftiin Foundation wey. Sanad kasta xilligan oo kale ayaan soo saarnaa xogtan. Waxaan kasoo aruurinay sanadkan 57 jaamacadood oo ku kala yaala 12 magaalo oo dalka Soomaaliya ka mid ah. Magaalooyinkaas waxay ku kala yaalaan hadertan waxaweyaan maamul goboleedyada labada noqday ee 5 maamul goboleed ee dalka ka dhisan ayay ka wada tirsan yihiin. Waxaa kaloo xogtan ay saameysay ama ay warbixintooda soo gudbisay 72 kulliyadood. Hadafka ugu weyn xogtan laga lahaana waxay tahay horta in sawir guud laga bixiyo ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalin jibisay jaamacadaha dalka, iyadoo la muujinayo kulliyadaha ay kasoo baxeen, iyadoo la muujinayo tiradooda intay la eg tahay, iyadoo maaragtay dhinaca kale ableen guud lagu sameynayo gabdhaha iyo wiilasha tiradooda la soo bandhigayo, iyadoo weliba kulliyadaha ay ardayda ku badan yihiin iyo kuwa ay ku yaryihiin la soo bandhigayo. Marka xogta sanadkan waxay caddaynaysaa in ardayda kasoo baxday jaamacadaha dalka ay gaarayaan ilaa 20,250 arday, oo markaan idhaahno wiilasha iyo gabdhahana noqonaya inay gabdhuhu yihiin tiro gaaraysa 7,812 oo wadarta guudka ah 38,800, halka tirada wiilashuna ay yihiin 12,438 oo wadarta guud ama boqolleyda ka noqonaysa 61,402.
waa gartay. Marka la fiiriyo sahanka aad samayseen sanadihii tagay 2020-2019 iyo markii la fiiriyo, waxaa muuqanaysa tirada inay aad u kobacday. Weliba marka hadda la fiiriyo waxaad moodaa tiro aad u badan oo 3,000 ku dhow inay aad u korortay. Marka waxyaabaha ugu badan oo ay ardayda sameeyeen marka aad barbar dhigtaan kulliyadihii hore ee baran jireen ardaydii jaamacadaha ka baxay, wax farqiya oo tirada soo korortay iyo kulliyaduhu ay ku kala duwan yihiin ma jiraan?
Horta waxaa xusid mudan oo runtii da daraasadaha Iftiin Foundation ee soo bandhigtay oo ah mid antiili xad ah oo intaba runtii laga wada helayo websitekeena qofkii gala iftiinfoundation.org oo xogta iyadoo PDF laga helayo. Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah 5 sano ugu dambeysay ardayda waxay kasoo baxayeen ardayda ugu badan ee dalka soo qalin jibisay 4 kulliyadood kasoo qalin jibinayo, oo aad arkaysa inaysa isbeddel laheyn. 4 kulliyood unbaa marna kor iyo hoos isku dhaafay mooyaane. 4 sano ama 5 sano ugu dambeysay 4 kulliyadood oo kale ah public iyo business administration iyo computer science, midda kale waxaa weeyaan nursing and midwifery. 4 kulliyadood ayaa waxay yihiin 4 kulliyadood ee sanad kasta ardayda ugu badan ay kasoo baxaan.
Kulliyadaha ardayda ugu badan wadnoo sheegtay 4 kulliyadood oo sanad kasta isdhaadhaafa oo nambaradu ay kala bataan 4 kulliyadood, laakiin waxaa jira kulliyado shaqada dalka ka socotana muhiim u ah dadka kasoo baxayana ay aad u kooban yihiin. Tusaale oo kale waxaa ka mid a dadka barta amniga iyo dadka sidoo kale barta saxaafadda iyo xiriirka iyo kale dadka barta arrimahaas. Marka aad fiiriseen maxay nila muuqatay sababta?
Horta markaad fiirisid dhallinyarada iminka ka shaqeysata meediyaha, waxaa la oran karaa waa meelaha ay aadka dhallinyarada ka shaqeysa meediyaha, aan dhihi karno waa meelaha ay dhallinyaradu ku badan yihiin markii la yiraahdo shaqa, markii la yiraahdo. Haddana markaa eegtid dhinaca waxbarashada, ma fahantay, aaday ugu yartaa sanadkan. Waxyaabaha la yaabkale waxaa ka mid a in meediyaha ama wixii meediya communication la xiriira ay sanadkan kasoo qalin jibiyeen 5 arday oo keliya. Marka aad fiirisid kororka dhallinyarada xarumaha warbaahinta ka shaqeeyana, inkastoo aan tirakoob rasmi ah lagu sameynina, runtii marba marka ka dambeeya way sii badanayaan oo marnaba wasugi maysid. oo artiqaan inay aad u yaraadaan. Marka dhalinyarada waxay u wada badan yihiin dhalinyaro aan dhinaca maaragtay academic aan aadin oo aanan isku howlin halkaas, maadaama mararka kood la yiraahdo meedihii qofku wuxuu arkaa keliya inta camera qaato, sawir inta qaado, laba eray inta raaciyo uu maaragtay baahiyo. Oo taas oo ayada qofkii aan waxna la weydiinin, aqoontiisa la weydiinin, mas-uuliyadiisa la weydiinin, taasoo iska sahashay inay qof kasta. Marka markii la fiiriyo kuliyadaha media and communication iyo human rights, social science iyo geology, waxaa la dhihi karaa waa meelaha ugu yar ay ardayda Soomaalida kasoo baxeen, gaar ahaan marka la dhaho gabdhaha. Wiilasha kuliyadaha ugu yar ay kasoo baxeen way wadaagaan oo meedihii maaratay iyo human rightskii. Marka kale waxaa weyaan waxaa qeyb ka ah dentistryga oo ayada naftikeeda cilmi aad loogu baahan yahay ah magaalada, oo runta hadda magaalada markaa fiirisidna ay ka mid yihiin goobaha ugu badan ee magaalada kusoo kordhay. Waxaa ka mid ah goobaha caafimaadka ilkaha, haddana way yaryihiin ardayda kasoo baxday sanadka 7 wiil keliya kasoo baxday.
Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo 20,000 oo arday inay sanad keliya Soomaaliya ka qalin jabiso waa wax yididiilo muujinaya xagga jaamacadaha, waliba heerka koowaad ee jaamacadda. Sidoo kale waxaad sheegteen magaalooyin aydan gaarin inay jiraan oo caqabado jira awgeed ay suuragal idin noqon inaad tagtaan, oo iyagana ay suuragal tahay inay arday fara badan ay kasoo qalin jabin kareen. Ugu dambeyn, tirada gabdhaha jaamacadaha kasoo baxday markii aad fiirisaan Soomaaliya oo la dhihi jiray gabdhaha waxbarashada kuma badna, 7,000 oo gabdhaha inay sanad keliya jaamacadaha ka baxaan, maxay muujinaysaa?
Walaahi, markaa hadda garaafka xogaheen aad fiirisid sanadba sanada ka dambeeya gabdhaha jaamacadaha way kusoo badanayeen. Oo hadda xogtii hore oo sanadkii hore gabdhaha soo qalin jabiyey iyo sanadkan gabdhaha soo qalin jabiyey aad ay u kala badan yihiin. Marka guud ahaan ayaa waddanka sanadihii ugu dambeeyey ay muuqaalkaas aad u muuqday. Hadday noqoto maaragtay dugsiyada hoose dhexe sare ha noqoto.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag, madaxa hay-adda Iftiin Foundation oo magaalada Muqdisho ugu warramayay Cabdicasiis Axmed Barrow. Haatana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha ku talagalnay. heestaasi ee nagu luqaynaysay fanaanada Maryam Musale ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeedoodni ka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a idinla sidaasiyo nabadgelyo.
kabariga milidi kadalali naiso ayani.